Gepleýär ala atly radio eti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 2-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bütün dünýä saglyk guramasy Aşgabady koronavirus hadiselerini yüze çıkarmak tagarlarını güýçlendirmäge çagyrýar. Paýtagtyň saglyk öýüniniň önüne günne onlarca adam toplanýar. Türkmen abatda talip öýüni öldürmekde guman edilýän adam saklandy we beýlekde edilipler. Olary soň habarlar diňleýin. Olar bilen siz men Ýogşun Anna Urban tanış edýärin. Türkmenistan sebitte we dünýäde iň haýal internetli ýurtlaryň biri boldy. Cableco UK nesirniň maglumatyna görä 2021-nji ýylda global tirlik tablisasyna Türkmenistan internet tirligi boýunça dünýäniň syna geçirilen ýurtlarynyň arasynda iň ýyzak hatarlaryň birini eleýär. Dünýäniň 224 ýurdunda 2021-nji ýylyň 30-njy ýylyna çenli 10 kaýda geçirilen 1 milliarddan gowrak tirlik synagyndan alynan global tirlik tablisasy internet tirligi boýunça renkler bilen kodlanan dünýä kartasyny taýýarlady we kartadaky ýurtlaryň üstüne gelip olardaky internet ýagdaýyny görüp bolýar. Garasız döwletleriň arkalaşygyna girýän, ýagny öňkü essere giren 11 ýurdun köpüsini tirlik tablisasynyň ortalarından aşakdan tapyp bolýar. Bu sebepdäki iň ýokary tirlikli 3 ýurt Orsiýetden, Ukrainadan we Belarusdan ibarat. Sebepde internet tirligi boýunça iň haýal ýurtlar Türkmenistanyň, Täjikistanyň we Gazagystanyň ibarat. Şeýlede Täjikistan bilen Türkmenistan internet tirligi boýunça iň haýal ýurtlaryň onlugyna girýär. Olary diýri görkeden atly halkara adam hukuklar kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerine ýitirim bolanlaryň täzelenen sanawyny çap etdi diýip Günnogor nesiri habar berýär. Täzelenen maglumatlaryň girişinden aýdylmagyna görä bu sanaw esasında 2002-nji ýyldan bäri ýitirim bolanlaryň 162-sine degişli maglumatlar dokumentleşdirildi. Ýitirim bolanlaryň 2019-njy ýyldaky öňkü sanaw bilen deňeşdirilende 2016-njy we 2018-nji ýyllar aralygynda bolan hadiseler baradaky tasdiklenen täze maglumatlar esasında ýitirim bolan adamlaryň sanawynyň has ulanlygyny görse bolýar. Adam hukuklaryny goraýjylar her kwagtda sanawdaky 160 adamyň 97-siniň dowamly ýitirim bolmagy degişliligini bellediler. Bulardan 70 adamyň her kwagtda ölenligini, boşadylanlygyny ýa garnaşlary bilen görüşünnüne degişli tasdiklenen maglumat ýok ýa-da tasdiklenmedik maglumatlar bar. 25 adamyň ýitirim bolmagy baradaky maglumatlaryň täzeden goşmaça barlanylmagy gerek we şondan soň olar her sanawdan aýrylyp biler. Bundan başga tasdiklenen we ygtybarly maglumatlar esasında mejburi ýitirim bolanlaryň sanawyna girilen 65 adam her kişileriň sanawyndan aýrylýy. 29 tutsoğ tutsoğlukta yoğullu, 10 adam boşadırlı ve 26 adam tutsoğluk möhletini devam ettiriyor. Yönü olara karınlaşları bilen görüşmeyi, ağırlık düğünçöklerini almayı ruhsat verildi deyip tiyadelenin sanavdaydılıyor. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Antony Blinken 2-nji dekabrda Stokholmda Ukrayna herkediniň halkymyna toplanan Rus goşunlar sebäpli güýçlenen dartgynlyklaryň arasynda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen uşýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň çägini geçirilýän duşuk NATO-nyň daşary işler ministrleriniň Latwiýada geçirilen duşunyň ýa-da kawat geldi. Blinken, Latviyadaki yığınakta Abasa'nın ortiyetin harva operasyaları vardı arada bildiriyanlığına aitti. Ukrayna ve Günvatar resmileri Süylün başında ortiyetin Günvatarına geçirilen sögöz oyunlarından veri onlar çömün Rus eskerinin ve ağır harven zamlarının Ukrayna'nın serhedinine toplanan onu ve Prezident Vladimir Putin'in bir yurda koşun sürmek kararını gelip gelmeyenliğinin belli değerliğine ediyarlar. Blinken'in Lavrov bilen duşuğunda eger Rusya koşun toplumağını betetmese yeni sansiya girilmek ihtimallığını yaatlatmağına ve sonun bilen ruhatta diplomatik çarelerin hem bardığını aitmağına garasılya. Ukrayna'nın gününe oranına Kiyev'e karşı tegoşan separatistler olayan Orsiyet hücum etmekçi bolyanlığını retetti. Sol ruhatta da Moskva Ukrayna'nın hem serhette koşun toplanlığını öngörýär.